Roedd Siôn a Cecil wedi bod yn chwarae ymysg y coed penwydden tal am amser hir. Roedd arogl y coed pîn yn felus ar yr air, ac oedd Siôn yn joio'i hun gymaint nes bod e wedi colli trac ar amser yn llwyr. Erbyn iddo fe sylweddoli bod yn amser te, achos oedd ei folan teimlo'n wag, oedd cysgodion y coed yn hir ar lawr y goedwig. Hwyl fawr, Cecil, wedodd e'n gyflym. Mae'n rhaid i mi fynd. Bydd fy modryb yn wyllt gacwn os mae'n sylweddoli nad ydw i'n y tŷ. O na, wedodd Cecil yn edrych yn drist. Nei di ddod yn ôl y fory? Croeso ti ddod unrhyw byd yr hoffa ti. Nid trysmasu yw hi os dwi'n rhoi caniatad i ti, achos fy mharcu yw e. Dwi'n gaddo, meddai Siôn, a redodd e mor gyflym ar gwynt yn ôl i'r twll yn y llwyn. Gwasgodd e drwyddo a rwylio'n bendram yn y gol allan ar lawnt anti mod, jyst mewn pryd i'w gweld hi'n cerdded i lawr o'r tŷ. Crychodd ei thalcen hi wrth iddi hi weld e, a roedd Siôn yn sicr ei fod ar fin cael stŵr. Ble ar y ddear wyt ti wedi bod? O'n i'n poeni amdana ti? Lawr y pant o'n i, na gyd. Ti'r preifat yw'r pant, nid wyt ti am fynd yno. Wedodd y bachgen sy'n byw na bod e'n iawn. Wedodd e bod e ddim yn trasmasu os mae fe'n rhoi caniatad i mi. Gwgodd anti mod hyd yn oed yn fwy. Does dim bachgen yn byw yn y pant, wedodd hi. Nid oes wedi bod bachgen yno am dros 20 mlynedd. Nawr dere mewn a golcha dy hun yn barod am swper. Ti'n edrych fel dy fod ti wedi bod lawr y pwll glo. Penderfynodd Siôn bod hi'n synhwyrol iddo fe beidio gweud mwy. Ond penderfynodd e hefyd i anwybyddu gorchymyn Aunt Maud, i beidio fynd i lawr y pant eto. Wedi'r cyfan wrth Cecil wedi gofyn iddo fe'n arbennig i ddychwelyd. Ac roedd e wedi edrych mor drist pan oedd Siôn wedi gadael. Felly oedd yn rhaid i Siôn fynd yn ôl i gadw cwmni iddo fe. Felly, y diwrnod wedyn, pan aeth Aunt Maud i orffwys, dyma Siôn yn gwasgu drwy'r llwyn a mynd i fewn i'r pant unwaith eto. Daeth e o hyd i Cecil yn ddigon hawdd. Oedd sgarff gwch Cecil yn ddigon llachar nes bod yn dangos trwy'r coed er chwaith yr holl flodau o amgylchau. Un o'r diwrnodau gorau gath Siôn erioed oedd hi. Dangosodd Cecil iddo'r coed gorau i'w dringo, dyma nhw'n creu'r pasti mwd gorau oedd Siôn erioed wedi gwneud. Ac oedd Cecil yn gwybod gymaint am yr holl flodau a'r coed a byd natur y pant. Oedd hi'n wir, meddyliodd Siôn, oedd Cecil weithiau'n siarad yn od, fel nad oedd hi'n dod o'r amser ma o gwbl. Nid oedd hi'n gwybod dim am y rhyfel er enghraifft. Ac oedd e wedi synnu pan soniodd Siôn ei fod yn vacuwi yn aros gyda'i fodryb o achos y bomiau. I fod yn onest, nid oedd Cecil yn gwybod taw 1940 oedd hi. Oedd e fel petai oedd yn byw mewn byd gwahanol. Weithiau oedd yn siarad am bethau nad oedd Siôn yn gwybod amdanynt o gwbl, neu bethau oedd wedi digwydd amser maith yn ôl, fel petai o'n nhw wedi digwydd ddoe. Meddyliodd Siôn mae'n rhaid bod Cecil yn aros yn y pant drwy'r amser. Dyna oedd y reswm doedd e ddim yn gwybod lot. Ond roedd hynny'n iawn, meddyliodd Siôn. Oedd y pant yn lle mor hyfryd, oedd hi'n ddigon teg treuliad o holl amser di yma. Weithiau, wedodd Cecil bethau od. Mae'r pwll nofio yn perthyn i fi, wedodd e unwaith. Cafodd ei adeiladu i wneud fi'n iach eto. Sylweddolodd Siôn fod Cecil yn sôn am y pwll, y llyn, yr un rwyt ti wedi cerdded heibio. Ond rwyt ti wedi gweld y llyn hefyd. Mae'n llawn brwyn a lilies a chwyn dŵr. Sut gallai fod yn bwll nofio? Troma. Nath Siôn wneud yn sicr i adael y pant mewn amser da i fynd adre am swper cyn i Aunty Maud ddeffro. Ond roedd chwant bwyd effernol arno fe, ar ôl yr holl ymchwilio a chwarae gyda Cecil lawr y pant, nes bod yn bwyta 3 plat cyfan o datws wrth ymbyl ei basti. Oedd Aunty Maud yn edrych yn amheus wrth iddi hi glirio'r platiau. Beth wyt ti wedi bod yn gwneud, gofynodd iddo? Dim byd o gwbl, meddai Siôn, ymarfer symiau fel wedys ti mi wneud. Nid llo heb ei lio dw i, meddai hi. Wyt ti wedi bod i lawr y pant eto? Jyst bydd yn ofalus, mae'n breifat. Och, neidiodd hi'n ddwfn. O'n i arfer mynd lawr na pan o'n i'n ferch. Oedd gen i ffrind, o'n i'n arfer cwrdd â lawr na. Beth oedd ei enw eto? Oh, na, dwi methu cofio. Mae gormod amser wedi pasio. Ond dwi'n cofio oedd e bob amser yn gwisgo sgarff. Sgarff goch. Teimlodd Siôn ias yn rhedeg i lawr ei gefn. Oedd e'n gwisgo sgarff goch? Ie, na fe. Nid oedd e'n iach iawn, ti wel. Oedd e bob amser yn gwisgo'r sgarff na i gadw fy'n gynnes er chwaith y tymheredd hyd yn oed yn yr haf. Syllodd yn graff arno fe'n sydyn. Amser bath os gwelwch yna, ti'n faw i gyd. Ath Siôn lan lofft, ei gael o'n cur o'n gyflym yn ei fron. Nid oedd e cweit yn gallu gweithio mas am beth oedd ei fod jyb wedi sôn. Ond oedd e ddim yn siŵr ei fod am fynd yn ôl i'r pant. Dim eto. Thrwy beth wedi ei ofni. Os wyt ti am ddod o hyd i beth sy'n digwydd nesaf, bydd angen i ti fod yn fwy ddewr na Siôn a pharhau ar chwilio. Dilyn ar llwybr i ffwrdd o'r pwll nes bod ti'n dod i bont fach o garreg.